labāk dzīvot.
Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, esam klāt. Vasara ir pilnbriedā un ir ļoti, ļoti skaists laiks. Ir silti, patīkami un tik tā vien gribas doties kaut kur ārā pļavā vai izbraukt ārpus pilsētas un pavadīt laiku pie savām 3, 30 vai 103 zemeņu dobēm. Bet mēs tur noteikti varētu arī nebūt vieni. Izrādās, ka ir diezgan daudz mazo kaimiņu, jeb dažreiz arī nu, tādu radību, kuras īsti reizēm par sabiedrotajiem nosaukt ir grūti, kaut gan bez viņiem nav iespējams iztikt. Un mēs gribētu šodien vairāk parunāt par tiem, kuriem ir tas mazais dzelonis, bet kur reizēm rada tik daudz nepatikšanu. Un proti šodien runāsim par dzēlējiem, par lapsenēm, par kamenēm, par bitēm un iespējams arī par vēl citiem maziem lidoņiem, par kuriem tomēr mums vajadzētu diezgan daudz ko zināt. Vēl jau vairāk tā iemesla dēļ, ka reizēm rodas diezgan nopietnas problēmas. Ja kāds no tiem dzēlējiem iedzēļ, tad var gadīties arī lielākas nepatikšanas. Lai mēs varētu par to, nu tā kārtīgi izrunāties, esam aicināti viesus. Latvijas Universitātes bioloģijas zinātņu doktoru, vadošo pētnieku Valdemāru Spuņģi. Sveicināts!
Labrīt!
Un doktoru alerģisko slimību izmeklēšanas un ārstēšanas centra vadītāju Werneru Lozovski. Sveicināts!
Labrīt!
Gribētu jautāt jums uzreiz, nu kā tad ir ar tiem dzēlējiem? Kas Latvijā dzīvo? Varbūt sāksim ar to nu, bioloģisko raksturojumu, ja tā var teikt, jo diezgan daudz viņu ir un izrādās arī, ka dažreiz laikam ir tā, ka mēs vienu un to pašu radību saucam dažādos vārdos, nu, piemēram, mirši un sirseņi laikam ir viens un tas pats, un galā tā ir lapsena, kā izrādās, nu, tad izskaidrojiet mums, kas tad īsti ir kas?
Nu, tā, lapseņi mums ir apmēram duci sugu Latvijā ir, katra savādāk ir, cilvēki parasti dala lapsenes un irši. Tā tas jeb sirseņi. Nu, irs ir lielākā no mūsu lapsenēm, un viņa arī, nu, iespējams, tā kā lielāk, viņa ir vairāk tās indes, ar ko viņa iedzeļ, un varētu būt arī bīstamākā. Bet ir tā, ka visbiežāk ar iršiem cilvēki mazāk sastopas, bet sastopas lapsenēm, jo lapsenes bieži vien dzīvo kopā ar cilvēkiem, kaut kur bēniņos, kaut kur blakus, un viņam ļoti patīk saldumi. Un tas ir tas brīdis, kad cilvēks visbiežāk arī ar lapsenēm satiekas. Respektīvi, kaut kur pie pusdienu galda, kaut kādā piknikā un tam līdzīgi.
Tas kārumniecis.
Kārumniecis. Vēl pa citiem dzēlējiem, tātad mums ir bites. Mēs zinām mājas biti, bet patiesībā mums bišu sugu ir kaut kur līdz 300 dažādu.
Tik daudz?
Jā. Un ne visas dzeļ. Kamenes arī, starp citu, pieder pie bitēm, un mums te ir arī savs ducis sugu ir, ja, un katra savādāk. Un vēl ko es gribēju pieminēt, ka inde, ko viņi ielaiž, teiksim, aizsargājoties, tās ir obaltumvielas, pret kurām mūsu organismam jācīnās. Un tur vēl ir tā, ka katrai sugai šīs obaltumvielas ir atšķirīgas, ir, un tas arī varētu izskaidrot, kad citi tie dzēlēji ir vairāk toksiski, citi mazāk toksiski. Un vēl es gribēju pieminēt, ka cilvēks vēsturiski ir pielāgojies šīm te indēm, jo cilvēks vienmēr ir kopā ar šiem kukoņiem dzīvojis. Ir, un cilvēkam ir jābūt dabiskiem mehānismiem, kas aizsargājās pret šīm indēm. To, protams, to bioģēmisko puses tik labi nezinu.
Un to mēs tūlīt noskaidrosim, to bet, mums izstāsties, sīkums nāk.
Bet, principā, vēsturiski mēs esam, nu, it kā pielāgot šīm te kukaiņu dažādām indēm. Ne tikai šiem te dzēlējiem, bet arī kodējiem, tur dunduriem, dzēlējodiem, knišļiem, miģelēm un visiem pārējiem.
Jā, tad ir arī vēl visādi citi, bet tad es gribētu jautāt tādu precizējumu, no kuriem tad visvairāk vajadzētu baidīties un kur ir tie, kas varētu radīt problēmas cilvēkam, tad, ja viņš tiek sadzelts? Kas tad ir tie pārstāvi?
Nu, manuprāt, tās ir lapsenes un irši. Irši gan ir bišķiņ tādi prātīgāki pa lapsenēm, lapsenes tāds bišķiņ tāds negantāks, viņām ar to domāšanu ir tā trūcīgāk ir. Ir šī tāda inteliģentāka, viņa tā uzreiz tā kā neuzbrūk. Un, protams, bīstamas situācijas, tas ir jebkuram cilvēkam, ne tikai tādiem jūtīgiem, situācijas iekoš galvā vai, teiksim, mutis dobumā, sejā un tam līdzīgi. Es domāju, tie paši bīstamākie. Jūtīgiem cilvēkiem, protams, tur ir atšķirīgi, tas ir jebkurā vietā, ja iedzeļa.
Jā, nu tad varbūt mēs varam precizēt no medicīniskās puses raugoties, kā tur īsti ir, kuri tad ir tie bīstamākie un kas īsti notiek ar cilvēku, ja viņš piedzīvo tādu situāciju. Tad ar ko tas viss sākas? Nu tā tad ir dzēliens.
Mēs alergologa darbā saskaramies visbiežāk ar alergiskām reakcijām pēc bišu dzēlieniem un pēc lapseņu dzēlieniem. Ir reti gadījumi arī, kad ir sadzēluši irši un arī, bet par cik to iršu, kā tikko runāts, ir maz samērā, tad tas ir praktiski daži gadījumi, varbūt daudz gadu laikā, ja? Tā kā aktuālas ir lapsenes un bites.
Jā, un kas īsti notiek? Un kāpēc cilvēkiem vajadzētu par to uztraukties? Nu, vai vajadzētu uztraukties, jo no vienas puses, kā teica Puņģu kungs, ka nu, mēs esam nodrošināti zināmā mērā, bet tomēr izrādās, ka nav tik vienkārši.
Jā, nu, lietas būtība ir tāda, ka pēc šo te kukaiņu dzēliena dzelonī tiek organismā ievadīta tā aizsarginde, un viņa satur, kā tikko izdzirdēt, olbaltumvielas, nu tur arī ir tagad skaidrs, ka viņa satur, nu, ir tur tās galvenās sastāvdaļas, ir tāda fosfolipāze vai no A1 vai A2, tad ir hialuronidāze, un vēl bitēm ir tās mellitins, tie ir galvenie tie antigēni, tā saucamie, ja, un tādā cilvēka evolūcijas laikam tajā gaitā ir attīstījušies aizsarga mehānismi, un vienai daļai šiem aizsarga mehānismiem ir tāda mazliet novirzes, jā, ka pastiprināta tā reakcija, un tad rodas nu, ļoti stipra atbildes reakcija, un kas varreizam varbūt bīstama. Nu, un laikam būtu vietā tagad pateikt, kā var izpausties šī alerģiskā reakcija, kā var izpausties organismu atbildes reakcija uz nu, bišu, nu, šo kukaņu dzēlieniem, jā, un tur ir četri atbildes reakciju nu, veidi. Viens ir normāla reakcija, kāda laika mums katram ir bijusi, teiksim, iedzeļ bite, rodas pietūkums, mazliet tur pasāp un pēc dažām stundām pāriet. Tā ir normāla un tam tā jābūt, ja? Tad otra ir lokāla alerģiska reakcija. Ir tāpat kā normāla, bet viņa tikai vairāk izteikta, pietūkums var saglabāties vairākas dienas reizēm, tas ir izteikts, teiksim, iedzeļ rokā, viņš pat var aiziet līdz elkonim, bet vairāk tas nav bīstami, bet praktiski kaut gan izraisot, nu, protams, sāpes un tam līdzīgi. Ja? Bet pati bīstamākā ir alerģiska reakcija uz šo te ievadīto indi. Un alerģiska reakcija tā izpaužas parasti tā. Nu, pieņemsim, iedzeļ tāpat tās rokās, un slimniekam parasti pirmajā pusstundā rodas tā atbildes reakcija. Tā izpaužas ar izsitumiem jau citur, teiksim, uz ķermiņa rodas tādi parasti nātrinas tipi izsitumi, vai pietūkst lūpa, to sauc par angēdiem, ja kvinkas tūsku. Un, nu, tas vēl nebūtu nekas, bet iesaistās arī iekšējie orgāni, parasti krita asins spiediens, sakrēpta galva, var zaudēt samaņu, rodas elpas trūkums, sirds darbības traucējumi, reizēm vemšana, caurie un tā. Un tas var būt jau dzīvībai bīstami. Ja? Nu un ceturtā tipa reakcijas ir tā saucamās toksiskā tipa reakcijas, kas sadzeļ daudzi tie kukaiņi. Nu tā uzskata no 20 līdz 50, ja sadzeļ vai vairāk, tad rodas toksiska reakcija. Un tā izpaužas līdzīgi kā alerģiskā, bet viņa ir nopietnāk ar to, ka varbūt vēlīnās komplikācijas parasti, nu, otrā dienā, trešā, rodas, var rasties asinsvadu bojējums, insulti, tromboflebīti, nieru, sirds bojājumi, un tie jau ir nopietni, reizēm pat neatgriezeniski. Jā. Tā kā pēc kukaiņu dzēlieniem var būt četra veida atbildes reakcijas. No tām bīstamas visbiežākās, no, teiksim, no bīstamības ziņā ir alerģiskās reakcijas.
Jā, un tad un tas pēdējais stāvoklis tad varētu būt tajā gadījumā, ja tiešām pūznes ir nokaitināts, meties virsū un ir milzīgi daudz, ja to kukaiņu bīžu. Tā tad var teikt, ka cilvēks ir ļoti, ļoti saindējis. Mm-hmm. Ja? Nu, tā vienkāršot varētu aprastīt.
Jā.
Nu, tas ir tāds gadījums, teiksim, ka, ja, teiksim, bitu uzbrūk cilvēkam, viņa, nu, to dzelonī tur atstāja cilvēku ķermenī, jā, un darbojas tur vēl viņai muskultūra un izdalās trauksmes feromons, tātad smaržiņa, un šī smaržiņa liek pārējām bitēm, nedomājot uzbrukt tam konkrētajam objektam, jā, un viņu sadzelt. Nu, tā ir viņam aizsardzības, kolektīvas aizsardzības reakcija. Un šai gadījumā tas var būt ļoti bīstami. Gadījumā, ja cilvēks ir tuvu pie stropa kaut kur, tad, un viņam iedzelzi bita, tad kājas pār pleciem un pēc iespējas ātrāk aizvākties no turienes projām.
Jā.
Tad pirmais, ko darīt, mukci, ja tiešām, mukci kā
ātri. Tad ir mukci kā ātri vien
var. Tas ir ļoti svarīgi.
Jā. Ļoti svarīgi. Mm-hmm. Ar lapseniem ir līdzīgi, jo lapseniem arī tāpat ir kolektīva aizsardzība ir. Ja cilvēks ir tuvu lapseņu pūznim, jā, un viena lapseņa iedzeļ, viņa izdala trauksmes feromonu un pārējās lapseņas metas virsū. Vēl ir tāds gadījums, arī no manas prakses ir, ka ir lapseņas, kuras pūž un staisa augsnē, jā, un ja cilvēks uzkāp tādam pūznim, tad lapseņas masveida atkal metās dzelt. Parasti tas sakoš kājās. Un tie man šķiet ir, nu, tie bīstamāki, jebkurā gadījumā jāmūk prom no tās vietas ir.
Tad ir ātri jāskrien, cik vien ātri var aizskrien.
Ir tīpaši par bitēm, jo viņas sako līdzi.
Jā, bet ko darīt tādos gadījumos, ja ir, nu, tāda situācija, cilvēks ir sadzelts tātad un tā alerģiskā reakcija ir sākus veidoties, ko darīt, kāda ir pirmā palīdzība cilvēkiem, ko viņiem iesākt?
Jā, tur ir tā, laikam, jādara katram biškopim, būtu tā kā pienākums, lai viņa dravā būtu pirmie neatliekamās palīdzības medikamenti, jo var ienākt kāds ciemiņš vai ģimenes locekļiem, varbūt reakcija, tāda alerģiska reakcija, kas, kā es teicu, varbūt dzīvē bīstama, un lai varētu sniegt neatliekamo palīdzību. Tie neatliekamās palīdzības soļi ir sekojuši. Kā mēs tikko dzirdējam, pirmais, ko tikko minēja Spuņģa kungs, ir pēc iespējas atstāt vietu, kur bijis dzēliens. Tas ir obligāti jāatcerās, jo tā arī pat, ja nav tas strops tūmā, tur bieži ir tādi nektāra augi, un tās bites tur vairumā ir viņas uzreiz metas virsū. Ja? Tas ir pirmais. Ja? Otrs ir atkarīgs, kāda tā reakcija ir. Ja? Ja slimnieks jūt, ka viņam jau sāk rēbni galva, ka viņam sākas tie lielie izsitumi, un ka kaut kas jau viņš jūt tādas ir kā jau bailes un par dzīvu, tiešām kaut kas tāds ir, ja? Tad nekavējoties, nu, vajadzētu, ja iespējams, pasaukt kādu palīgu, jo var zaudēt samaņu, tādi gadījumi ir bijuši, ja? Bet ja ir, tad otrs gājiens, pats vienkāršākais ir atgulties, ja sāk riept galva, un iespējams novietot kājas augstāk, vēl kāds paceļ kājas, lai uzlabotu asins pieplūdi galvai. Tad toreiz nezūt samaņa un tā, ja? Nu, un tad trešais varētu būt, ja uzliek kaut ko vēsu dzēlina vietu, lai mazāk inde uzsūcas, un tad nāk medikamenti. Nu, kā jūs domājat, kas ir pirmais medikaments?
Nu, sakiet.
Nu, bet jums būtu jāzina. Nu, tas ir mūsu raidījuma mērķis, to pateikt katram, ja? Šādiem biškopiem, arī vai ar tiem, kam ir bišas reakcijas, jābūt tuliņ pieejamam adrenalīnam. Adrenalīns ir medikaments, kas darbojas burtis pēc pāris minūtēm, paaugstina asins spiedienu un novērš asins apgādes traucējumus galvā un citos orgānos. Ja ir asins rita, cilvēks ir glābs.
Jā, tas ir.
Galvenais ir adrenalīns, bet adrenalīns ir recepšu medikaments, un jāgriežas pie ārsta, un ārsts izskaidros kādu devu un kā. Nu, es jums pateikšu vēl, patreiz ir, nu, tik tālu tā industrija aizgaisa, ka adrenalīnu var ievadīt organismā ar divu paņēmieniem. Viens tas vecākais ir, nu, teiksim, nu, dravā vai tam pats cilvēkam ir adrenalīna ampuliņš, parasti 0,1% 1 ml un sterīla 1 ml šlirce, tā saucamā insulīna šlirce. Viņš uzreiz nosit ampulai galu, ievelk cik? Pusmillitra, pusi ampulas. Un kurā vietā injicē?
Nu.
Injicē muskulī perpendikulāri ar mazo adetiņu vai ideāls ir augsts stilba vidējā ārējā, teiksim, daļa, muskulī jāievada,
jā.
Vai arī var augšā delmā arī ārējā pusē, ja? Pus mililitra intramuskulāri. Efekts būs pēc burtis pēc dažām minūtēm. Tagad ir pieejami tā saucamie autoinjektori, ja pusautomatiskās šlirces, kur jau adrenalīns ir ievilts, atliek tikai to šlirces uzgali pielikt, var pat savu drēbiem, bez kāda apstrādes ar spirtu un nospiest podziņu, un viņš uzreiz automatiski ievada vajadzīgo devu. Tajās injektoros ir deva 0,3 mg adrenalīna. Parasti šī ir tā vajadzīgā deva, visbiežāk mēs ievadam 0,5, bet, nu, par cik nevar zināt, kādam cilvēkam pielietos, tad, laikam, rūpniecība dot mazāku devu. Bet te būtu, laikam, vietā pateikt tiem, kam ir bijušas tādas jau iepriekš reakcijas. Viņš nedrīkst paļauties uz vienas šlirces iegādi, bet viņam vajadzētu divas, lai būtu vajadzības gadījumā pēc 5-10 minūtēm var atkārtot. Un šo pusautomātisko šlirci sauc par EpiPen. EpiPen.
Tātad tas ir profesionāli aprīkojums sastāvot.
Jā, viņa maksā diezgan dārgi 60 eiro un ir derīga vienu gadu. Tur ir tas drusku tāds moments, ja viņa derīgums beidzas, var neizlietot, bet viņa ir jābūt. Un smagos gadījumos jābūt divām šlircēm. Bet to izrakstā ārs un vēl ārs dos papildus paskaidrojums.
Nu skaidrs, tātad tas ir par biškopi, kuram ir drāva, ir skaidrs, ka viņam tur tam ir jābūt. Bet ko rīkoties, kā rīkoties tiem cilvēkiem, kuriem nav, nu, profesionālas darbības pamatā, darbs ar bitēm vai teiksim, darbs dravā. Visbiežāk es domāju, ka tas, kas viņiem mājās varētu būt, ir tā saucamie antihistamīna preparāti, pretalerģijas zāles, vai tās vispār kolīdzi?
Jā, tas ir tādā, kā saka, mazliet vecākā neatliekamās palīdzības, teiksim, sniegšanas metode. Antihistamīni ir līdzīgi, katrs droši vien, kādus jūs ziniet.
Es zinu diezgan daudz.
Nu, piemēram.
Nu, klaritīns, manuprāt.
Pareizi. Bez recepšu medikamenti ir klaritīns, loratīns, zirteks, acetirīns, suprastīns, stavēgils, bez receptes. Viņiem noteikti būtu jābūt, un viņus var pielietot, bet, diemžēl, viņi ir tikai palīgi līdzekļi. Viņi nenovērš asins spiediena krišanos, tikai mazliet samazina reakciju. Uz viņiem paļauties nedrīkst.
Tad
absolūti
jābūt.
Noteikti. Ja? Ir jābūt adrenalīm tiem, kam ir bijušas šādas reakcijas, kā arī tiem, kā lai to saka, nu, visādām gadījumam jābūt dravā, ja?
Jā, bet vai varbūt tā, ka ir, nu, cilvēks ir pieredzējis, vienreiz dzīvē ir tā gadījies, ka viņu ir sadzēlus lapseni, un pēc tam viņš saskars otro reizi dzīvē ar šo te problēmu, un tad viņam veidos tad ļoti, ļoti pamatīga reakcija. Kā to izskaidrot?
Jā, nu, jautājums ir ļoti pareizs, ja? Tur ir divas, it kā, situācijas, ja? Ja pieņemsim vienreiz, jau ir bijis tāda alerģiska reakcija, viņu sauc arī par anafilaktisku reakciju, jeb ģeneralizētu reakciju, kas varbūt dzīvei bīstama, katram cilvēkam būtu jāatceras, ka viņa var atkārtoties. Jā, pēc atkārtota dzēļa. Bet redziet, es te izmantoju tādu vārdu var. Viņa ne visiem atkārtojas. Ja? Un viņa atkārtojas apmēram tikai 50% gadījumu. Dažiem rodas tā saucamā spontānā desensibilizācija, bet to mēs nezinām, to nevaram noteikt, to var tikai prakse parādīt, un tādēļ vienmēr jābūt gatavam.
Mm-hmm. Nu, tātad ir skaidrs, ja tie visi klausītāji, kur tiešām ir dravu saimnieki, tad atcerieties, ka jums ir jābūt par rokai adrenalīnam, tātad tā ir pirmā vieta, un visiem
pārējiem
ir vērts turēt kādu medikamentu sev blakus, bet tas nebūs tas, kas atrisinās pamat problēmu. Tad vēl ir tāds jautājums arī, kā var pārbaudīt, vai ir alerģiska reakcija pret kodumiem, jeb dzēlieniem, vai tikai tad, ja sadzels, jo Pēters jautā, nu kā tad būs? Nu visticamāk jau laikam tas ir viens variants.
Redziet tā, alerģiska reakcija varbūt nav pareizs, tas, kā saka, jautājumu uzstādījums, ja? Alerģiska reakcija, kā es tikko teicu, varbūt lokāla, ja? kas faktiski nav dzīvē bīstama, bet prognozēt būs vai nebūs Tāda anafilaktiska reakcija, ģeneralizēta, nav iespējams. To tikai dzīve var parādīt.
Ja? Bet droši vien jautājums ir drīzāk, es domāju, klausītājs varbūt mēģina jautāt, vai viņš var noskaidrot, jo ir arī dažādi veidi provas, ko varētu veikt. Es zinu, ka cilvēkiem ir ar pārtika problēmas, tad viņi arī mēģina precizēt, ko viņi drīkst un ko nedrīkst ēst. Vai šajā gadījumā vispār ko tādu var izdarīt?
Ja, es vēl gribēju vēl pateikt tā. Nu, pieņemsim tā. Jums kādreiz iedzēlusi bija tevē lapsene?
Jā.
Un viss mazliet tur pasāp un pārīt.
Jā, atceros, kā
jūs
bija
esat droši, ka jums arī tā turpmāk būs?
Nē.
Kāpēc?
Nē, esmu droši, es nezinu, kas ir. Ne,
jūs nezināt, tur ir pilnīgi pareizi, ja? Un neviens to nezin, kā būs nākošais dzēliens. Jo, redziet, var panest 10-20 gadus un pēc tam, vai arī 1-2 gadus, un pēc tam būs šitā bīstamā dzīvē, bīstamā reakcija. Vot, kad tā nelaime ir, ja?
Jā.
Saprotiet, ja? Nevar prognozēt. Tādēļ vienmēr būtu jābūt gatavam katram. Faktiski, ja? Bet faktiski dzīvē tā gan nav, ja nebija, tā nebūs, ja? Ja bija, tā būs, ja? Bet ir arī tā, ka nebija un ir.
Nebija,
saprotiet, ja?
Tātad tas nav īsti paredzami, labāk nodrošināties.
Jā, nu, jā, tādēļ tas, kam ir mājās bites, viņam ir tā viņā, kā saka, atbildība, jā. Lai viņš nodrošinātu ģimenes locekļus un viesus un tā, ja ir kāda reakcija, lai viņš sniegtu pareizi. Viņš faktiski ir atbildīgs.
Jā, jautājums arī par viesiem. Aneta jautā, un tieši Valdemāram Spuņģim šoreiz viņa grib jautāt, viņa raksta savējiem lapsenes nekožot, vai tiešām mājas iedzīvotājs un atbraucējs lapsenes atpazīst. Nu, vai tā varētu būt?
Nē, neatpazīst, vienkārši vietējie savie, viņi ir varbūt pieraduši pie tām lapsenēm un
rāmāk uzvedās.
Jā, un rāmāk uzvedās, varbūt nemēģina viņus tur īpaši dzīt projām, spiest un tam līdzīgi. Un te es vēl gribēju piemetināt, kad nevajag jau pārāk izvairīties no visiem tiem dzēlējiem, jo tie dzēlēji jau patiesībā it kā stiprina mūsu imūnu sistēmu.
Tad tas varētu būt arī nu, tā, ka nu, nevajag krist panikā. Ne, ja,
panika, absolūti, nemaz nevajag krist. Un nu, vienīgi, ja cilvēks zina, ka viņš ir jūtīgs, ja, nu, tad varbūt vajag īpaši piesargāties, ja, bet normāli, es domāju, cilvēku patiesībā diezgan toleranti ir pret visiem tiem dzēlējiem.
Jā.
Jā. Es varbūt mazliet papildināšu. Jā. Ļoti pareizi Spuņģa kungs teica, ka organismā rodas nu, imunitāte, aizsarga mehānismi un atkārtoti dzēlieni, jo viņi vairāk samazina to risku. Ja? Nu, ir tādi pētījumi, ja? Teiksim, ar tiem pašiem biškopiem, ja? Ja viņam, teiksim, gadā iedzeļ 50, teiksim, tās bites, ja? Viņu, teiksim, alēģijas riskis ir lielāks nekā tiem, kam, teiksim, gadā iedziļ 200 vai vairāk bites, ja? Nu, tāpat ar tiesas spāriem, bet, nu, tas ir diezgan liels skaits, ja? Tā tas ir, ja?
Jā, nu, tad tas nozīmē tomēr, ka ir tam visam jēga un daba ir paredzējusi, tāds labs plāns ir izveidots, ja ka nav tik traki, bet, nu, par tām niansēm, kā sadzīvot un kā tad gal galā rīkoties, vai iet uz pļau vai neiet, par to mēs runāsim pēc pauzes.
Kā labāk dzīvot?
Esam atpakaļ un runājam par dzēlējiem un galvenokārt runājam par tiem dzēlējiem, no kuriem pat tiešām, nu varbūt, ka nevajag gluži baidīties, bet vajadzētu pret tiem izturēties diezgan piesardzīgi. Un tātad turpinām sarunu ar Latvijas Universitātes bioloģijas zinātņu doktoru vadošo pētnieku Valdemāru Spuņģi un ar doktoru alerģisko slimību izmeklēšanas un ārstēšanas centra vadītāju Werneru Lozovski. Mums ir kāds klausītājs zvans. Sveicināti.
Labdien.
Jā,
vēlos uzdot jautājumu. Ja cilvēkam ir alerģiskais fons uz ziedputekšņiem un iespējams arī uz medu, vai automātiski arī ir sācināta reakcija uz kukaiņu kodumiem?
Jā, tātad, ja ir uz putekšņiem un medu alerģiska reakcija, vai ir iespējams?
Nē, nav nekādas sakarības.
Nav nekādas sakarības. Tātad nekas tāds nav par to jāraizējās. Nu, ir arī konkrēts jautājums, tātad Sandrs Akmans mums raksta, vai nevajadzētu padomāt, ja rekomendējot draunīkiem lietot adrenalīnu, esmu dzirdējis, ka devai jābūt ļoti precīzai un ka jāuzticis, tomēr ir 1-1-3, kā viņš saka, un tad viņš no savas drāvas sūta sveiciens, bet tomēr daktarim tātad ir svarīga piezīme par to, kāpēc noteiktam adrenalīnam vajadzētu būt aptieciņā draunīkam, jo...
Jā. Tur ir tā, es domāju, katrs bišu turētājs ir atbildīgs lai sniegtu palīdzību cietušiem. Nekad nevar zināt, nu, kas var notikt tieksim, ar, tieksim, gan mājas iedzīvotājiem, gan varbūt viesiem pēc tādās bites dzēliena. Ja? Tādēļ dravā noteikti būtu jābūt neatliekamās palīdzības komplektam, tā viņu nosauksim. Ja? Un, ja gadījumā ir, kā mēs tikko minējam, tāda ģeneralizēta, jeb sistēmiska alerģiska reakcija, kad cilvēkam pēc bites dzēliena sāk reibni galva, viņam sākas sirds darbība, rodas ģeneralizēti vai plaši izsitumi, tas tā jau ir dzīvai iespējams bīstama reakcija. Dzīvai bīstama reakcija, ja? Un tādēļ draunieks ir atbildīgs, lai tā nebeigtos ar nāvi. Tas var tā gadīties, reti, bet var gadīties. Un dravā noteikti būtu jābūt adrenalīnam, šlircei un jāprot ar to rīkoties. Un, un varētu griezties, pie, es domāju, pie ģimenes ārsta, un es domāju, katrs to izrakstīs vienai divu ampulām adrenalīnu, un šlircītē tas izmaksas 2-3 eiro, un jāsakot...
Lai būtu, jā, lai nebūtu lieki uztraukumi, jā, un tad tas jā, risks jā, tiešām jā. Ir pietiekami nozīmīgs, cerams, ka tas tiešām notiek ļoti reti, bet, nu, kā saka, dubults neplīst. Ir vēl kāds klausītāja jautājums. Sveicināti! Aha, kāds mums laikam tomēr klausītājs nesagaidīja, vai kaut kas gadījās ar sakariem, cerēsim, ka izdosies sazvanīt mums vēlreiz. Vēl ir arī jautājums, nu tad ko iesākt tajā situācijā, ja kāds kaimiņš ir parādījies, tā teikt, tāds mazs un pūkains un glīts no skata, un jautājums ir Intai, ko iesākt ar Rīgas kamenēm, kas iemitinājušās koka mājas sienā uz balkonu, kur uzturs cilvēki. Nu kā tad ar kamenēm, vai mēs atdzīvot, vai mēģināt kamenes, nu palūkt nu, viņus doties prom, ko darīt?
Jā, kamenes ir viens no draudzīgākajiem bitēm, un ir bijuši gadījumi, teiksim, kad es arī sadzelis ar kameni, tad, kad uzkāpu viņai virsū, bet kamenis, principā, ļoti, ļoti miermīlīgs ir, un kamenis mierīgi var ļaut viņam dzīvot tur. Vēl jāpiemētina, ka kamenis tais līgdas tādās vietās, kur dzīvo grauzēji. Jā. Tā, kad, ja grib tikt no kameniem vaļā, tad jāiznīcina arī pireizi grauzēji.
Bet kāda saistība ir? Kāpēc kamenis izvēlas dzīvot tur, kur ir grauzēji?
No kamenis tā, tad viņas ir ieprogrammētas taisīt līgstas alās, pati viņa nevar izrakt, bet viņa izmanto grauzēji alas. Vai nu tās strupas, ja mājās tā varētu būt mājaspēli, jeb kāds cits. Un viņu pievilina pirmkārt ne jau tā ala kā tāda, bet grauzēju līgzdas fēču un urīna smaka. Un viņa uz to orientējās, un tad viņa, ja mājā ir peles, tad, tad iespējams tur iemesties arī kamenei.
Jā, tad viens ar otru sadarbojas savā ziņā,
jā,
var teikt.
Ir ļoti draudzīgi.
Jā, ir arī vēl kāda piezīme. Jānis raksta, labdien, jauno senču senčiem ir ticis teikt, ka vismaz četrām bitēm vasarā jāsadzeļ veselībai. Un ja pa vasaru nesavācam dzēliens, tad rudens pusē paši sev liekam klāt biti. Vai šis sentēvu gājiens ir pamatots? Nu, tāds jautājums ir. Kā tur ir? Kā organismas rēģē?
Nu... Daļai, protams, pamatdoma ir pareiza, jo vairāk ir dzēlušas bites vai arī lapsenes, tad organismā izsargājas, izstrādājas aizsarga mehānismi un tie nākošie dzēlieni it kā tiek neutralizēti, reakcija nerodas, ja? Bet tur ir lieta tāda, ka vajadzīga diezgan liela šīta indes devala restos, nu nosauks viņu par imunitāti, ja? Un tādēļ paļauties uz tādu spontānu imunitātes rašanos, ja ir, teiksim, ir bijušas tādas reakcijas, noteikti nevar. Tagad ir izstrādātas metodes, ir arī preparāti, kā izstrādāt zinātniski vadāmu un drošu ārstēšanu, izdarot indes ievadīšanu vai ne lapseņu vai bišu indi organismā, un to sauc par imunterapiju ar, nu, ar kukaiņu indi. Es par to noteikti gribētu sīkāk izstāstīt, ja būtu laiks.
Jā, bet nu, tad īsos vārdos īsti neizdosies droši vien, bet...
Būtība ir tāda, ja, ka ir vakcīnas, ko ražo rūpnieciski, un cilvēkam, kam ir bijušas dzīvībai bīstamas reakcijas, šāda terapija ir absolūti indicēta. Absolūti, jo tas ir dzīves un nāvis jautājums. Ja. Un šo terapiju izdara parasti 5 gadi, izdarot sākumā vienu injekciju mēnesī, bet jau sākot no otrā gada, teiksim, 6. Nedēļas reizes, bet no 3. gada 2 mēnešos vienu injekciju.
Jā.
Un tā ir, nu, varētu teikt, ka aizsargā, ja ir alerģija pret bišu dzēlieni, tādā anafilaktiskā tipa reakcija, aizsargā apmēram 85% gadījumu, bet lapsiņu dzēlienu gadījumus pat 95% ir aizsargāti. Varat iedomāties?
Ļoti labs rādītājs, tātad iepriecinoša ziņa.
Tas ir pats labākais alergoloģijā.
Jā, patiešām. Ir kāds klausītājs mums sazvanījis? Sveicināti!
Sveicināti! Pārtrūk sarunu, piedodiet lūdzu.
Klausamies,
lūdzu. Jūrmāk, zanā vaivar puš. Mums ir ļoti daudz čūsku, ko lai per. Zaugs ir, tas ir vispār ļoti daudz savairošies, bet ir arī odis un vēl kaut kāda parādīšas, ka bērniem bailes ir brēc, uz mežu nevar aiziet caur jūru, uz jūru. Ko varētu?
Paldies, iziet? Paldies. Var teikt tā, ka arī tas noteikti ir pietiekami nozīmīgs jautājums, bet par čūskām šoreiz mēs īsti nerunājam. Mēs vairāk uzmanību šodien veltam dzēlējiem un iršiem, bitēm, kamenēm un tādiem radījumiem. Par čūskām noteikti ir vērts parunāties kādā citā reizē, es tā domāju, bet...
Nu, tā ir principā tas pats, tikai čūskām indēja bišķiņ cita iedarbība. Viņai nav svarīgi tā sāpju iedarbība, bet viņai svarīgi ir savu upuri pēc iespējas ātrāk nogalināt.
Un tad cits mērķis.
Un cits mērķis, un arī pireizs arī bišķiņ tā kā sagramot, un pēc iespējas ātrāk viņu padarīt nekustīgu, un
jā, diezgan svarīgi saprast, laikam, to loģisko secību, kāpēc, kas vispār jā. Notiek un kam, kas ir tā teikt domāts, nu, tā teikt, kas ir tas dabiskā procesa pamats, kāpēc nu, tā indē ir tāda vai citāda iedarbība, un acīm redzot arī saksna, tā būs atkarīgs.
Jā.
Bet droši vien jau, ka to problēmu var izcināt, un iespējams arī, ka jāvaicā kādam biologam, nu, kādā citā situācijā, bet šoreiz atgriežamies pie bitēm un par... arī par iršiem nedaudz gribētos precizējumu klausītājiem saņemt, tad vēl mazlietiņ par iršiem. Irši tomēr ir lapsenes.
Jā.
Ja? Tad kur irši parasti apmetas un kā ar iršiem sadzīvot vai nevajadzētu sadzīvot? Ko varētu darīt, ja iršu pūznes ir parādījies? Kā mēs mēģinātu
principā,
varam atbrīvot?
Ar lapsenēm un iršiem ļoti labi var sadzīvot, ir tīpaši ar iršiem. Un tā ir ļoti vecs stāsts ir, ka pūžņus mēģina iznīcināt rudenī, tad, kad viņi ir ļoti lieli un tur daudz to iršu lapseņu ir, bet patiesībā viņi jāiznīcina ir pavasarī, tad, kad ir karaliene, kas veido savu ligzdiņu, un viņi ir viena pati ar vienu karalienu vieglāk tik galā nekā ar 200 iršiem.
Jā, un tad, nu kā tas varētu izskatīties, tad mēģinam saprast, kur tas pūžņus ir?
Nu jā, nu tur jābūt ļoti piesardzīgam, tur visa aizsardzības paņēmienu vajadzīgi ir, nu, bitenieka tērps tur vajadzīgs ir, un to ir, nu, to pūzni, protams, var noņemt ar ļoti lielu piesardzību un kaut kur aizies prom, bet tikpat labi arī var gaidīt rudeni, kad viss ir šī dabiski nomirs.
Ja, arī tas ir variants, bet nu, tikpat labi viņi var izvēlēties vēlreiz tur apmesties uz dzīvi. Jeb, kā tas notiek, vai tas pūznes pārvietos katru gadu, vai arī
jā,
ir šī atgriežas?
Tad viņi savu pūzni pārvieto katru gadu citā vietā, jo iepriekšējā pūznī savairojas visādi parazīti, ērces un tam līdzīgi, un tāpēc viņi veido pūzni citā vietā. Ja tie bērniņi, tad...
Varētu arī neraizēties pārliecīgi.
Jā, tur varētu neraizēties.
Jā, tad...
Taču, ja pūznes tiek nu, noņemts likvidēts, jā, tad nākošajā gadā viņi turpat var taisīt, jo to parazītu nebūs.
Jā, nu tad tas arī zināms risks. Ir vēl kāds klausītāju jautājums? Sveicināti!
Man tadusēji bija ķirurģiska iejaukšanās limfmezglos, pēc kā man paduse palika nejūtīga. Un dažā sauļojoties rokas patēlu gaisā un ka nāca bite, ka cirta taisni padusē. Un notika brīnums. Man palika jūtīga paduse par 80%. Un tāpēc es ļoti mīlu bitītes, un viņas man palīdz atveseļoties. Paldies!
Ļoti jauks stāsts, tad bite ir palīdzējusi atgūt jūtību, tiešām.
Jā, nu tā ir, jā. Katrā ziņā bišu dzēlienus izmanto arī ārstnieciskos nolūkos, lai paaugstinātu imunitāti, un viņa noteikti tā arī darbojas, bet tas ir bīstami, jo izvedot ārstēšanas kursu, kur jātais atkārtot un atkārtot dzēlieni, vienai daļai var rasties ģeneralizēta, ja sistēmiska alerģiskā reakcija, un tas var beigties, teiksim, pat ar dzīvei, varbūt dzīvei bīstama, ja? Tā kā mēs to, nu, to varētu ārstu uzraudzībā varbūt darīt, bet tā nav izplatīta metoda.
Tas nav tā ļoti, ļoti populāri, bet nu tāds labs stāsts savā ziņā, tāda laimīga sakritība ir izveidojusies. Bet jautājums arī par to, nu, par pārējiem dzēlējiem runājot, vai mēs par kādiem citiem kukaiņiem arī varam teikt, ka tie ir tādi, nu, nelāgi draugi vai kaimiņi, vai arī īpaši Latvijā, nu, cits kukaiņas sugas neapdraud mūs?
Nu, mums dzēlēji, protams, ļoti daudz, tur kāds pārpār 200 sūk dažādas dunduri, tur dzēlējot, tur miģelis knišļi un sīvā muša, un vēl citi ir, viņiem, nu, cik man zināms, tā reakcija, nu, organisma reakcija nav tik smaga kā uz bitēm lapseniem, bet man tā šķiet, kad viņi dara mums to labo darbu, jo viņi mūs, sūcot mūsu asins, tāpat ievada obaltumvielas, un viņas, es domāju, stimulē mūsu imūnsistēmu. Gluži tāpat, kā mēs pirmiet runājam, ka bites stimulē, ja? Tad es domāju, ka nevajadzētu īpaši no viņiem izvairīties, un vajadzētu, lai tie odu un dunduri kož, ka tas no vienas puses var mūs arī palīdzēt. Un piedāvām visi tie asinsūcēji, kas mums ir, viņi mums ir draudzīgi ar to, ka viņi nepārnesās slimības.
Jā, bet Latvijā tad mums ir tā laimīgā situācija, ka nav neviena slimība netiek pārnesāta.
Nu, par ērcēm nerunāsim, ērcis pārnesā, nu, protams, bet tie asinsūcēji kukaiņi nepārnesā.
Neviens arī nav parādījies tāds svešinieks. Bet, ja jautā par klimata pārmaiņām, vai ir kas novērots Latvijā attiecībā uz kukaiņu populāciju, tā var teikt? Ir kāds pārmaiņas, ja tur ir tā, nu, paredzamas lietas?
Nu, tā droši mēs pateikt nevaram attiecībā uz dzēlējiem, bet attiecībā uz citiem kukaiņiem, protams, ir klimata ietekmē, te pie mūs ienāk jaunas sugas. Un mēs, principā, šogad tā stingrāk vērosim, vai pie mums neienāk kādas diemiņas sugas, kuras tiešām var kopā slimībām atnākt pie mums.
Bet pagaidām mēs varam būt mierīgi.
Tagad mēs esam mierīgi pašlaik.
Nav īsti par ko uztraukties. Vēl ir klausītāja jautājums arī par to, vai, nu, dodoties uz aptieku un, ja jautā pēc kādiem līdzekļiem, kas varētu palīdzēt kukaiņu kodumu gadījumos, nu, vai tur ir atrodams kaut kas tāds, un ko tad īsti piedāvās, un vai farmaceiti orientē šajā te visā jomā, kā ir? Ko viņi varētu piedāvāt, ja nav tādas ļoti izteiktas reakcijas, varbūt, nu, kas ir tas, ko aptieka teiks?
Nu, redziet tā, aptiekā vairums tādu iedarbīgu medikamentu ir recepšu medikamenti, ja? Bet es domāju, katram cilvēkam, kam ir bijušas tādas alerģiskas reakcijas, mājās vajadzētu turēt kādu antihistamīno līdzekli, nu, es tie populārākie, teiksim, tavegils, suprastīns, vai tas pats, teiksim, klaritīns, ja? Un, nu, varētu varbūt, ja ir bijušas stipras lokālās reakcijas, kā es tikko te sākumā minēju, varētu palūkt ģimenes ārstam, lai uzrakstu kādu glikokortikoidu ziedi, nu, teiksim, kādu, nu, pieņemsim, elakonu vai advantānu, nu, to pilnīgi pietiek.
Tātad var atrast palīdzību arī tur. Ir vēl kāds klausītāja jautājums? Sveicināti! Jā, mēs klausāmies, lūdzu!
Labdien! Gribēju jautāt, vai irši un lapsenis ir dabīgi ienaidnieki ērcēm. Esmu lasījusi, ka, nu, tie laikam vienīgie, kas ar tām ērcēm cīnās, vai tā taisnība?
Paldies. Jā,
nu,
kā ir?
Tie ir pilnīgi nesaistītas lietas ir.
Tad kamenis ar pelēm tur vēl var saprast.
Jā, bet ērcs ar lapsenēm nav. Nav saistības.
Tad mēs nevaram to iršu pūzni turēt cerībā, ka ērcis pazudīs.
Nē.
tad tur nekas nesanāks. Jā, nu, tad vēl ir tāds interesants arī nu, tāds vēstījums. Gita raksta, ka sveicināt man līdzīgs notikums ar bitēm no bērnības mocies ar ceļgala sāpēm, un pirms pāris gadiem ceļgalā iedzēla bite, un ceļgals pamatīgi ir satūcis, un tad, kad šis satūkums nogāja, jāsaka, notika brīnums, ceļgals vairs nav sāpējis. Un tad arī, laikam, tas ir tas labais stāsts par biti kā dakteri.
Jā, jā, izmanto medicīnā bišu indes ziedes, un viņas noteikti ir ārstnieciskas efekts, bet tur mazliet riskas ar to alēģijas rašanas ar sensibilizāciju. Mm. Bet, nu, to, ja ārsts to uzraksta, viņš visu to pārdomā, noteikti varat ieteikt.
Jā, ir vēl kāds klausītājs mums uzmanīs. Sveicināti!
Labrīt!
Labrīt!
Es gribu pastāstīt un pateikt vispirms paldies, protams, par jau, raidījumu jauko, bet es gribu pastāstīt par saviem draugiem iršiem. Mums iemitinājās dārza mājiņā irši. Vīrs viņas domāja, ka vajadzētu vispār padīt, bet es teicu, lai dzīvo. Un ļoti, ļoti labi, kad irši tur palika. Viņi dzīvoja visu laiku, un mūsu dārzā nebija neviena dundura. Un irši mums bija labi draugi.
Paldies! Arī ļoti jauks stāsts. Nu, irši izkonkurē dundurs, tā varētu būt.
Irši patiesībā ir plēsoņas, ja viņi uzbrūk visiem citiem kukaiņiem. Viņi ļoti, nu, varētu teikt, kukaiņu kā arī ir. Un es nedomāju, ka tieši saistības starp iršiem un dunduriem tur varētu būt starp iršiem un kaut kādiem dārza kaitēkļiem, piemēram, tieši saistība. Bet tas, ka dunduri izvairās, varbūt arī izvairās no iršiem.
Tad viņi mūk vienkārši no kādiem plēsējiem, kas viņus apdraud.
Jā, un tur, viens jautājums.
Un tur vēl viens labais gadījums, ka cilvēks ar iršiem ļoti labi sadzīvo.
Jā, tas ir tāds labs piemērs. Jā,
es tā arī interesanti noklausījos Spuņģa kunga atbildi. Ja. Man ir tāds varbūt jautājums jums. Irši bieži ir draunieku dravās, jo viņai nu, it kā barojas ar bitēm. Jā. Sakiet, lūdzu, cik liels tam drauniekam varētu būt zaudējums, ja viņam ir, tieksim, šķūni tas iršu, tieksim, tas pūznis?
Tā viennozīmīgi grūti pateikt, bet noteikti, ka ir. Jo irsis tāpat uzbrūk arī bitēm. Un jā. Bites ir viegls upuris, jā, jo viņas ir daudz. Ir. Un ja irši, kad ir savairojušies tā līgzda, jā, ja viņi ir izvēlās bites kā upuri, jā, tad var nodarīt zaudējumus. Bet bitēm ir arī sava aizsardzības mehānismi pret iršiem.
Tā tad nav tik naivas tās bitītes, jā, tomēr cīnīsies. Jā. Nu, vēl arī tad, nu, iespējams, tas varētu būt pēdējais jautājums, arī Oskars jautā, vai ir, nu, kādi vēl citi līdzekļi, un viņš raksta, ka veiklā nopērkam lapseņu aizbiedētāju, mākslīgais lapseņu pūzmas, un vai tas var palīdzēt tik galā ar lapsenēm, lielajām lapsenēm arī iespējams ir šiem?
Oi, es pat tādu nezinu, vai nu tas ir tiešām bioloģiski pamatots, jeb arī marketinga triks ir.
Marketinga triks, tad īsti tomēr nedarbosies. Ja? Nu jā, nu tomēr vēl varam pagūt arī atbildēt Egilam ļoti īsos vārdos. Viņš saka, ka bērnībā ir uzkāpis uz malkas čūnīšu, zem kura bija lapsenes dzīvojušās. Un kādas 9 vai pat vairāk, viņš saka, līdz 13 sakoda. Tā, ka roku nevarēja pakusināt. Un kurš tā laika, ko līdz tūmumā ir kukaiņi, viņam sāk niedzēt deguns un citreiz asarot acis. Un viņš jautā, vai tā varētu būt tā alerģiskā reakcija.
Imunterapija,
tā tad imunterapija tā ir. Jā, nu tad, nu ko, tie kaimiņi varbūt nav tie paši jaukākie brīžam, kā liekas, bet patiesībā laikam tomēr visam ir dabā sava vieta, un mēs nevaram neiztikt bez iršiem, ne kamenēm.
Jā, no vienas puses viņi mums ir it kā sliktie, bet no otras puses arī labie ir.
Arī labie. Jā. Un tad jāmēģina sadzīvot ar šiem te kaimiņiem. Droši vien, ka atbrīvoties no tiem pavisam nevajadzētu, vajadzētu saglabāt rāmu garu, mierīgi, ja, un īpaši neuztraucoties, mēģināt to dzīvi veidot arī blakus. Gribu teikt lielu paldies Latvijas Universitātes bioloģijas zinātņu doktoram vadošajiem pētniekam Valdemāram Spuņģim un doktoram alerģisko slimību izmeklēšanas un ārstēšanas centra vadītājiem Werneram Lozovskim par nu, tādu izsmeļošu ieskatu kukaiņu dzīvē, ja tā var teikt. Un arī mēs mēģināsim ņemt vērā visu to, ko jūs teicāt, Tad galvenais, tad, kad parādās tā bite un ir sadzēlusi, tad es atceros no tā viss, ka vajag ļoti, ļoti, ļoti ātri skriet.
Jā.
Nu, to mēs arī novēlam klausītājiem. Esiet uzmanīgi, esiet vērīgi, un ja kas, kājas pār pleciem.